Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Subota je 14. jul, a ovo su vijesti dana. Američki predsjednik Donald Trump boravi u Škotskoj. Na Crnogorskom primorju odmaraju David i Victoria Beckham sa svojom djecom. Engleska i Belgija danas za bronzu na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji. I sadržaj emisije u ovom subotnjem izdanju slušat ćete intervju u kome ugledni hrvatski novinar Boris Dežulović za pobjedu hrvatske fudbalske reprezentacije nad Engleskom kaže da je to veličanstvena sportska priča. No Dežulović ocjenjuje da Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način i da se toga plaši.
Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način i to je ono čega mene strah. Svaka njihova pobjeda, sportska, naročito nogometna, nažalost, zna često otklizati u incidentu, u nešto što nije nimalo simpatično. Kad bi se to dogodilo, kad bi u nedjelju Hrvatska proslavila na dostojanstven, naravno, potpuno euforičan, blesav način, ali dostojanstven, onda bi nogomet zaista mogao dokazati da može ono što ne znači.
Dežulović u intervju za naš program kaže i da ne može prognozirati pobjednika svjetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji i da ne zna ko je taj koji može sasvim sigurno i 100% reći i staviti u kladionici 10.000 eura da će Francuska biti prvak svijeta. Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nacionalni avioprevoznik Montenegro Airlines duguje aerodromima Crne Gore 24,9 miliona eura. Toliko iznosi stanje duga prema državnim aerodromima na kraju prošle godine, objavio je Podgorički list Dan. U prošloj godini dug je uvećan za 5,7 miliona. To pokazuju podaci iz izvještaja o reviziji financijskih iskaza Montenegro Airlines u 2017. godini, koju je avioprevoznik završio sa 4,6 miliona eura minusa. Na graničnom prelazu do Brakovo povećana je frekvencija saobraćaja, posebno na ulazu u Crnu Goru, no i pored povećanog prometa zadržavanja nisu duža od 10 minuta. Na prelazu do Brakovo sa julom je došlo do pojačanog intenziteta saobraćaja, tako da je za posljednja 24 sata do Brakovo prešlo 12.500 putnika i 3.500 vozila, što je znatno više u odnosu na isti period prošle godine, rekao je za Radio Crne Gore samostalni policijski inspektor za graničnu provjeru granične policije Slobodan Vuković. Tokom juna mjeseca je izvršena provjera 176.000 putnika, što je za 7% više nego u istom periodu prošle godine. Poznati par David i Victoria Beckham sa svojom djecom odmaraju na Svetom Stefanu. Victoria je u Crnu Goru sa djecom stigla u četvrtak večer, a David dan kasnije. Njihov sin, Brooklyn, na Instagramu je objavio fotografije sa odmora, a na njegovoj fan stranici objavljena je i fotografija Victorije tokom odmaranja na crnogorskoj plaži, prenose mediji u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
12 tajlandskih dječaka i njihov fudbalski trener koji su spašeni iz poplavljene pećine na Tajlandu oporavljaju se i iz bolnice će biti otpušteni naredne sedmice, saopštio je tajlandski ministar zdravlja. Na snimku iz bolnice objavljenom danas tokom konferencije za novinare, oni izgledaju dobro, sjede na krevetima i zahvaljuju se svojim spasiocima, prenose svjetske agencije. Nekadašnji lider revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije FARC Rodrigo Londoño zatražio je na prvom suđenju bivšim pripadnicima te gerilske grupe oproštaj za brojne otmice koje je sprovodio FARC. Izvinjavamo se svim žrtvama i učinit ćemo sve da se sazna istina. Preuzimamo odgovornost za sve što smo učinili, rekao je Londoño, poznatiji kao Timošenko, prvog dana suđenja pripadnicima FARC-a. Američki predsjednik Donald Trump danas i sutra završava posjet u Velikoj Britaniji privatnim boravkom u jednom luksuznom hotelskom kompleksu u Škotskoj, nakon što je izazvao neprijatno iznenađenje kritikom strategije britanske premijerke Tereze May o izlasku njene zemlje iz Europske unije, prenijela je agencija France Press. Trump posle Velike Britanije putuje u Helsinki, gdje je u ponedjeljak zakazan prvi bilateralni sastanak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Boravak američkog predsjednika u Škotskoj trebalo bi da prođe mirnije, kako prenose agencije, poslije prva dva dana od njegovog dolaska na britansko tlo. Predsjednik Eritreje Isaias Afewerki stigao je danas u prvu posjetu Etiopiji poslije 22 godine sukoba u cilju približavanja dvije zemlje, javila je agencija AP. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Addis Abebi gdje su raspoređene jake snage bezbjednosti. On dolazi u trodnevnu posjetu, a dočekao je ga je premijer Etiopije Abiy Ahmed. Dvije zemlje dogovorile su se nedavno da okončaju sukobe i potpisale su deklaraciju o miru i saradnji. I jedna vijest iz sporta, fudbaleri Engleske i Belgije igraće danas u Sankt Peterburgu za treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Novog prvaka svijeta u fudbalu odlučit će u nedjelju Francuska i Hrvatska u duelu koji je zakazan za 17 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Idemo sa pregledom nedjelje. Sedmicu za nama na političkoj sceni u Crnoj Gori obilježilo je i prvo priznanje vlade Crne Gore da je vodila pogrešnu akciznu politiku i to na duvanske proizvode. Pa je vlada odlučila da smanji akcize na duvan. Ministar financija.
Pad u prodaji cigareta je negdje oko 35%. Nažalost, trend nije dobar. U junu je taj trend bio dramatično loš i to nas je oko zabrinulo i uputilo na donošenje ovakvih odluka.
Kaže crnogorski ministar financija Darko Radunović, a prema ocjenama ekonomskih analitičara, kako izvještavao je Esad Krcić, dosadašnja akcizna politika za duvanske proizvode ozbiljno je ugrozila prihode države, a pospješila rast crnog tržišta. Iako je odluka vlade da smanji akcize na duvanske proizvode obradovala brojnu populaciju pušača u Crnoj Gori, jer će cigarete od 1. septembra pojeftiniti do 30 centi, ovo vladino priznanje otvorilo je brojna pitanja u vezi sa tajmingom donošenja ovakve odluke i odsustvom odgovornosti.
U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji, koja će naredne nedjelje u Skupštini predložiti smanjenje akciza na gorivo, podsjećaju na brojna upozorenja na vladinu pogrešnu akciznu politiku, portparol SDP-a Mirko Stanić.
Da navedem samo da je pad budžetskih prihoda od akciza na duvan sa 14 na 11 miliona u prvih 5 mjeseci 2017. godine i da se to dešava pored povećanja akciza od 70% u zadnjih godinu i pol dana, to bojim se pokazuje svu neozbiljnost onih koji bi trebali da se brinu o novcu svih građana. Uređenim zemljama bi naravno posle ovakvih katastrofalnih odluka kao minimum uslijedila ostavka ministra financija. Međutim, Crna Gora danas kao zemlja s najvećim procentom švercovanih cigareta u Europi pokazuje da ćemo na tu uređenost izgleda pričekati.
Apsolutnu novinu u političkom životu Crne Gore predstavlja vladino priznanje da je učinjena greška. Ministar financija Darko Radunović je ipak pokušao da opravda odluku koja je proizvela značajan finansijski gubitak za državnu kasu.
Moram vam priznati, u trenutku kad smo o tome odlučivali, imao sam sumnju da li ćemo uspjeti, ali i nisam mogao naći prihode na nekom drugom mjestu osim na tom.
U posljednje vrijeme politički život u Crnoj Gori obilježila je serija smjena i razrešenja u nekim od najvažnijih institucija. Od javnog servisa preko Agencije za sprječavanje korupcije, kada i savjeta te institucije, razriješena aktivistkinja nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković, a na osnovu tvrdnji te agencije o navodnom konfliktu interesa i bez prethodnih sudskih odluka. Potom i sukoba na relaciji guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, viceguvernerka Irena Radović i njene smjene iz te najznačajnije financijske institucije, ali i predsjednica opštine Tivac Snežane Matijević, koja je bila kadar DPS-a i koja je smijenjena sa te pozicije. I dok je, kako izvještavao Dimitrije Jovićević, za vladajuću DPS tu samo riječ o poštovanju i primjeni zakona, kako je sa stranačkog skupa u Podgorici poručio lider DPS-a i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, za dio nevladinog sektora i političke analitičare na dijelu su čistke od politički nepodobnih.
Da li je serija smjena i razrješenja na zakonu zasnovana ili je tu zapravo riječ o obračunu sa neistomišljenicima u režiji vladajuće koalicije? Za političkog analitičara Zlatka Vujovića iz nevladine organizacije CEMI enigme nema. Svjedočimo, kako naglašava, radikalizaciji nečega što u crnogorskom društvu odavno postoji, eliminaciji neposlušnih i spriječavanju da na značajne pozicije dođu oni koje vlast ne može da kontroliše.
Pokušava kršeći zakonske procese, ne tražeći uslovno rečeno nekakav pokušaj nijansiranja negativnih posljedica koje će nastupiti, da se dođe do onoga što je cilj, ali da se pošalje poruka da jednostavno, ja bih rekao ovdje prije svega partije i ključni lideri u partiji, ne trpe nikakvu nedisciplinu, nikakvu neposlušnost.
Zlatko Vujović zaključuje kako je najnovijom sječom kadrova po važnim ustanovama vladajuća partija poslala jasnu poruku kako nije spremna za dijalog sa drugim dijelovima društva, kao što su opozicione stranke ili nevladine organizacije. To, prema njegovom mišljenju, međunarodna zajednica neće mirno posmatrati.
Ja mislim da je DPS više nego jasno izabrao put kojim se šalje poruka prije svega EU, ali i američkim državama, da oni jednostavno nisu zainteresovani više za ispunjavanje onih zahtjeva koji su u koliziji s njihovim partijskim i ličnim interesima. I da jednostavno u EU se može ulaziti samo ako EU odustane od nekih zahtjeva. Čini mi se to ipak neće desiti, tako da se možda promijeni dinamika odnosa između Europske unije i Crne Gore. Ako je neko shvatio da je Crna Gora u poziciji da uslovljava Europsku uniju, kako to čujemo u nekim izjavama nekih crnogorskih zvaničnika, onda bojim se da se grdno prevario.
Sedmicu koja je za nama obilježila je i potvrđena presuda Višeg suda u Podgorici prema kojoj je država odgovorna za nedjelotvornu istragu u slučaju napada na novinara Vijesti Tufika Softića. Viši sud je također uvećao iznos odštete sa prvobitnih 7 na 12.000 eura. Izvještavao je Predrag Tomović i tražio odgovore na pitanje je li ovakva presuda zadovoljenje pravde i satisfakcija za novinara koji je pisao o organizovanom kriminalu zbog čega je dva puta bio žrtva napada. Novinar Softić za naš program kaže.
To je samo zadovoljenje, prosto satisfakcija u pravom smislu riječi, ali ne i pravde. Ovaj slučaj apsolutno nije riješen, dakle ja pozdravljam to što su sudovi osudili državu, što su priznali da država nije vodila djelotvornu istragu i sve to u redu, ali s druge strane ovaj slučaj, odnosno oba slučaja i 2007. i 2013. Riješeni su onog trenutka kada se izvršioci nalogodavci nađu pred lice pravde.
Novinar Vijesti, Monitora i Radio Berana Tufik Softić dobro je poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nisu do kraja rasvjetljeni. Osim napada iz 2007. godine, Softić je bio meta još jednog u avgustu 2013. kada je na njegov automobil parkiran ispred porodične kuće u Beranama bačena bomba. Prema zvaničnoj statistici, do januara ove godine registrovano je 36 napada na novinare u Crnoj Gori. Nakon toga napadnut je Saad Sadiković, novinar televizije Vijesti, a pucano i na novinarku tog dnevnika Oliveru Lakić.
Crna Gora obilježava Dan državnosti, sjećanje na 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu formalno priznata kao nezavisna država i 13. jul 1941. kada je podignut najveći oružani ustanak protiv fašizma u tada porobljenoj Europi. Srđan Janković je izvještavao da je nizom manifestacija obilježen Dan državnosti Crne Gore, a među njima je i Akademija povodom Dana državnosti i Dana ustanka crnogorskog naroda na Vrtu Gorica u Podgorici.
Antifašizam je poluga istorije bez koje ne bi bilo društvenog preporoda, kao ni državne obnove Crne Gore u 20. i 21. vijeku, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na Akademiji povodom Dana državnosti i Dana ustanka crnogorskog naroda 1941. godine, koja je održana na Brdu Gorica u Podgorici. Đukanović je podsjetio na značaj 13-julskog ustanka, sveukupnog oružanog otpora jedinstvenog u tadašnjoj Europi.
13. jula 1941. herojski je ustao cio crnogorski narod, na prvom mjestu njegova neustrašiva mladost. Ali ne samo da bi slomili okove okupatora, nego i da bi zbacili ponižavajući jaram Podgoričke skupštine 1918. Antifašizam je ona istorijska poluga ili poluga istorije, bez koje ne bi bilo ni društvenog preporoda, ni državne obnove Crne Gore u 20. i 21. vijeku. Antifašizam je prvi fundamentalni uslov i postojanja opstanka Crne Gore. Tamo su i crnogorski ostvareni NATO i crnogorski buduća Evropska unija.
Na najviše adrese Crne Gore stigle su čestitke iz svijeta povodom Dana državnosti, među kojima je američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojoj se između ostalog kaže: mi aplaudiramo Crnoj Gori zbog ozbiljnog pristupa regionalnoj i NATO kolektivnoj bezbjednosti, upućivanjem trupa u Afganistan i učešćem u koaliciji za borbu protiv ISIL-a. Crna Gora nastavlja da pokazuje da je posvećena saveznica, rečeno je u pismu Trumpa.
Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u Nikšiću je, naravno i Dana ustanka, podignut, odnosno otkriven spomenik na obnovljenom centralnom trgu narodnom heroju Čedomiru Ljubu Čupiću. U priči Dimitrija Jovićevića čućete i šta je povodom otkrivanja spomenika Ljubu Čupiću kazala njegova bratanična Čedomira Čupić.
Vrlo sam uzbuđena i drago mi je što se to sve dešava. Nikad nije kasno, ali moglo i ranije, to 76 godina je prošlo.
Priča nam Čedomira Čupića, bratanična Čedomira Ljuba Čupića, koju smo zatekli u Beogradu dok se je pripremala na putu u Crnu Goru kako bi u Nikšiću prisustvovala otvaranju spomenika svom slavnom stricu. A Čedomir Ljubo Čupić, narodni heroj, postao je poskumno ukazom Josipa Broza Tita od 10. jula 1953. 11 godina prije toga već je bio ušao u narodnu legendu po svojoj velikoj hrabrosti i neobičnom gestu. Dok je bio student prava u Beogradu, gdje se priključio ljevičarskom pokretu, Ljubo je odlučio da se vrati u svoj rodni Nikšić kako bi učestvovao u pripremama 13. julskog ustanka. Kao komesar čete Nikšićkog partizanskog odreda aprila 42. zarobljen je u borbi protiv Italijana i četnika. Oni su ga u lancima preko Nikšićkog korzoa, u čijoj je blizini živio, sproveli na striljanje. Od svog grada oprostio se podigavši svezane ruke i razvukavši usne u osmijeh prkosa 29-godišnjeg mladića, koga torturom u zatvoru nije su natjerali na istaju. Ironija je da će taj trenutak ovjekovječiti kamera italijanskog majora Karla Ravnića. Tako je, zahvaljujući okupatorskom oficiru, crno-bijela fotografija, koja je postala autentični simbol antifašizma, obišla svijet. Da li Crna Gora kasni u odavanju onakve počasti kako je zaslužio čovjek koga su narodu prozvali crnogorskim Che Guevarom, pitali smo istoričara Adnana Prekića.
Mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije, jer nemojte zaboraviti da smo mi društvo koje sistematski uništava spomenike i simbole svih prethodnih generacija. I ovim činom mi kao društvo u toj simboličkoj ravni pokazujemo dozu istorijske zrelosti.
Koliko je Čupićev herojski čin zasluživao bolji tretman od države i grada kome je pripadao, pitali smo njegovog sugrađanina, profiličara i knjižanika Milisava Popovića.
Mislim da je nevjerovatna informacija i da je s druge strane kucnuo krajnji čas da se tako nešto desi. Pitanje je koliko je istorijski, politički i svakako drugačije bilo adekvatno uraditi bistu ili napraviti spomenik nekome tako grandioznom kao što je on, jer će uvijek biti one druge strane koga će to da boli. Prošlo je, čini mi se, dovoljno vremena i s druge strane nama je neophodno vratiti stare heroje. I mislim da je samo početak odavanja počasti nekim našim velikim idealima i idolima koji su se borili za svoje principe. To su principi koje ne može da pojede ni jedna epoha, ni jedno vrijeme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 49 minuta i sedmicu koja je za nama u regionu je definitivno, ali i planetarno, obilježio plasman fudbalske reprezentacije Hrvatske u finale svjetskog prvenstva. Tim povodom u nastavku ćete čuti intervju sa uglednim hrvatskim novinarom Borisom Dežulovićem, koji za naš program priča o plasmanu reprezentacije Hrvatske u finale svjetskog prvenstva i kaže da je ta pobjeda nad Engleskom veličanstvena sportska priča. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Hrvatska nogometna reprezentacija u finalu je svjetskog nogometnog prvenstva. Još jedan povijesni dan za Hrvatsku.
Da, u svakom slučaju potpuno neočekivan, nevjerovatan i senzacionalan rezultat. Prije početka nogometnog prvenstva hrvatska reprezentacija, ova generacija hrvatske reprezentacije, viđena je kao jedna od, što bi Englezi rekli, dark horse ekipa, koje bi mogli ono što kažu sportski komentatori, pomutiti račune velikima i napraviti neki rezultat, ali ovo zaista je tko očekivao. Ta generacija je bila, osim svog sportskog biološkog kraja kojemu se bliža, bila opterećena i bezbrojnim aferama, lošom atmosferom u državi, u savezu, na kraju krajeva u samoj slačionici, tako da je ovo jedna potpuno nevjerovatna priča.
Nogomet nakon igara ove reprezentacije ponovno je stigao do navijača, od najvažnije sporedne stvari postao je najvažnija glavna stvar. Hoće li to pomoći da se isuši nogometna močvara u Hrvatskoj?
Nažalost ne vjerujem. Ja jesam fanatični navijač i jesam bolesnik nogometa, ali nisam fanatični navijač hrvatske reprezentacije i nisam jedini. Ovu cijelu ovu priču ja gledam, padam u rijetke, na dva različita načina, sportski i ono što bi se reklo društveni, politički, kako hoćeš. U sportskom smislu ovo je veličanstvena priča. Uopće u to nema sumnje. Od svjetskog prvenstva 30. Uruguaya do danas, u ovih 88 godina nije se dogodilo ništa slično. A teško da se dogodi. Tako jedna mala nacija, i mlada nacija, jel, sportski, politički, povijesno, da napravi ovakav senzacionalni zapoje u tom smislu i ne samo nogometna, nego i sportska senzacija, jedna od najvećih svih vremena. Sa sportskog stanovišta ova priča je apsolutno veličanstvena, a sa onog drugog, bojim se da i nije. Ja bih volio da se prevarim. Ja bih volio da ovaj uspjeh i da eventualna titula u koju sad sve manje ljudi sumnja, Francuska je dalje naravno favorit, ali ko se više može zakleti da će tako biti u nedjelju popodne. Molio bih da se prevarim da ova priča završi i da napravi taj pozitivan pomak i u hrvatskom društvu. U nekim drugim okolnostima ova bi priča mogla biti takva. Hrvatska reprezentacija, kao i hrvatska država koju predstavlja, ne mogu se te dvije stvari odvojiti, imala je sve predispozicije da bude globalno popularna priča. Mala država, vesela nacija, u simpatičnim crveno-bijelim dresovima, koja ruši sve najveće i osvaja svjetsko prvenstvo. Hrvatska je zaista mogla biti ta mala simpatična reprezentacija koju će voljeti cijeli svijet. Se to dogodilo, onda bi to bio dokaz da nogomet može to ono što ne može politika i što ne mogu svjetski političar. Tu sam malo skeptičan jer Hrvati naprosto nisu Škoti. Škoti su bili valjda 10 puta na svjetskom prvenstvu, oni nikad nisu prošli grupu, ali su dolazili su desetine hiljada njihovih navijača na prvenstvo na stadionu, nikad jednog incidenta, bez ikad jedne mrzilačke euforije, a svejedno su nacionalisti kao i Hrvati, svejedno su, eto, ono što bi što bi Hrvati rekli, sa njegov ti izuđeti stano o državnosti i nezavisnosti, tako da Hrvati ne znaju slaviti na simpatičan način. I to je ono čega je mene strah. Svaka njihova pobjeda, sportska, naročito nogometna, nažalost, zna često otklizati u incidentu u nešto što nije nimalo simpatično. Kad bi se to dogodilo, kad bi u nedjelju Hrvatska proslavila na dostojanstven, naravno, potpuno euforičan, blesav način, ali dostojanstven, onda bi nogomet zaista mogao dokazati da može ono što nije dozirano.
Nogomet jest doveo Hrvatsku u jedan svojevrsni trans. Zaboravilo se da je zdravstvo u raspadu, da možda neće biti lijekova u bolnicama, da su neizvjesne penzije, da je sve više ratnih veterana, iako je rat završio prije 23 godine, da mladi odlaze iz Hrvatske, da su kupljeni stari borbeni avioni iz Izraela. Da li je to očekivano u ovakvim trenucijama?
Pa, nogomet između ostalog zato i služi. Svjetska su prvenstva organizirana u te svrhe od malo koji da nije organiziran s namjerom da domaćin pokaže ili političku dominaciju ili da se demonstrira političku moć ili da sakrije krizu. To je druga tamnija strana nogometa, to se tako radi. Pa i Rusija na kraju krajeva, organizacija svjetskog prvenstva je jedan od načina na koji, kao i olimpijske igre, Putin pokazuje, demonstrira moć nove Rusije. Tako da je tu sport i nogomet se ne odvojio od toga. A u tom smislu, naravno, i uspjeh ove hrvatske nogometne reprezentacije. On je fantastičan da se u ostatku države, dok je nacija prikovana na kaucima ispred televizora ili na trgovima ispred big screenova, da se obavljaju prljavi poslovi. Ako kriminalac ima nekakav plan od pljačke banke do pljačke mirovinskih fondova, onda je svjetsko prvenstvo idealna stvar, idealno vrijeme. To je bio plan, dio njihovog plana da se to radi, da se nepopularne odluke donose u ovo vrijeme. Mnogo je ti biti ostalo, zato služi.
Svjedoci smo bili i nastupa hrvatske predsjednice, upada u svlačionicu polugolih igrača nakon utakmice, plesa u službenoj loži. I dok jedni smatraju da je time osramotila Hrvatsku, druga polovica nacije pozdravlja takvo ponašanje. Kako vi to komentirate?
Opet je, kažem, stvar percepcije. Tu si ne možemo pomoći. Pretpostavimo da je, ne znam, da je neka vesela Kostarika u polufinalu svjetskog prvenstva i da ta vesela neka
mala ekipa pobjedi, da njima predsjednik ili predsjednica upadu s plaćionom i da se ne samo da se skraćila, da se skine gol. To bi bilo veselo, šarmantno i simpatično. Za dobar dio svjetske javnosti koji su te prizore gledali sa strane, neopterećeni ovim čime sam ja i mi opterećeni, njima je to naravno apsolutno simpatično. I ja to razumijem kao nogometni navijač. A druga je stvar, kad pogleda netko ko figuru i Kolinda Grabar-Kitarović gleda iz pozicije hrvatskog državljanina, da neko zna što stoji iza svega to. To onda ne mora nužno biti simpatično. Ali kažem, ja apsolutno razumijem ljudima kojima je nogomet, opet se razumije na to i to me služi.
Od početka svjetskog prvenstva i prebrojavanja krvnih zrnaca došlo se do veličanja golmana i u regionalnim medijima se isticalo njegovo srpsko porijeklo. No da li je sada javnosti u Hrvatskoj jasnije da je nebitna nacionalnost ako se dobro radi posao za koji je čovjek plaćen?
Pa nije ovo prvi put. Uvijek je bilo da Hrvatska imala još igrača srpske nacionalnosti, još dobrih, još velikih igrača srpske nacionalnosti, kojima je bila ista priča. Svi su znali da su oni Srbi, ali se to naglas nije izgovaralo, niti su to naglas i oni sami izgovarali, a počesto i demantirali. To je tužna strana te priče. Ako si Bosanac, ako si musliman, ako si čak Brazila, ti možeš igrati sa hrvatskim državljanstvom, hrvatskoj reprezentaciji, možeš ponosno reći da si Brazila. Ali ako si hrvatski Srbin, to ne samo da ne možeš, nego ćeš tvrditi i intervjuje naglašavati kako si Hrvat. U svakoj drugoj varijanti, naravno da je inzistiranje na brojanju nečih prvih zrnaca u najmanju ruku fašistička navada, ali ponekad kako vidimo fašistička navada može biti i sakrivanje prvih zrnaca, jer je to naravno ista stvar. Tako da i to je jedna od tužnih i mračnih epizoda koje će ostati ispod ove veličanstvene priče kao njena fusnota, ali kao objašnjenje njena društvenih implika.
Mnogi koji nisu vjerovali da će Hrvatska gurati do finala, sada su uvjereni u pobjedu. Kakve su vaše prognoze?
Jako je tež, ja naravno nisam dobar prognozer. Opet govorim kao ljubitelj nogometa i kao i neliječeni navijač. Kao i u svakoj dosadašnjoj utakmici, Hrvatska, dobro, u nekima je zaista i bila favorit, ali se uzimalo u obzir da je i protivnik napaljen, da je i protivnik ima svoje šanse, čak i Rusija koja je na ljestvici FIFA bila najniže rangirana reprezentacija svjetskog prvenstva, kad je igrano u četvrtfinalu protiv Hrvatske, nije ni ona bila nefavorit. Imala je iza sebe kompletnu rusku, moćnu rusku državu. I to je i pokazala. Nominalno, u svakom smislu, Hrvatska protiv Francuske ima najmanje šanse. I do sada uključuje čak i Argentinu koja je raspadla. Ali nakon svega ovoga, nakon ovih 6 utakmica, zaista tko je taj ko može reći sasvim sigurno i 100% i staviti 10.000 eura u kladionici da će Francuska biti Hrvatska. I Francuska je pokazala neke rupe u svojoj igri, iako je u svakom smislu očito po meni bolja reprezentacija, ali ne toliko. Ova Hrvatska apsolutno može praviti tu i tako posljednji ispisati tu posljednju epizodu.
Za kraj, kada govorimo o sportu, činjenica je da sportski uspjesi i Srbije i Crne Gore pa i Makedonije u raznim sportovima upravo jesu ona dobra vijest koja stiže sa Balkana. Da li mislite da je to dobro i da li će to ponijeti te države u neke značajnije promjene?
Pa nisu ni te stvari isključene. Sport je jako moćan društveni alat, a naročito kažem nogomet sa svojom društvenom ulogom. Vidjeli smo to i na nekim prethodnim primjerima. Uspjesi Novaka Đokovića su napravili više u zbližavanju Hrvata i Srba nego ne znam koliko deklaracija i koliko mirovnih konferencija i koliko čak i kulturnih projekata. Sport je nevjerojatno moćan. Čak i eto i u sportu u kojemu smo kao nepomirljivo različiti, naglašeno različiti, a to je nogomet koji podcrtava svaku pojedinačnu društvenu, političku i bilo koju razliku i sukob i onda ga diže na treću potenciju, ima istu takvu moć i u obrnutom smislu. Dosta je pratiti komentare, dosta je gledat na kraju krajeva. Ja se nadam da su Hrvati u svojoj toj euforiji, na primjer, gledali scene iz Sarajeva, gdje je Sarajevo slavilo kao da je Bosna i Hercegovina ušla u finale svjetskog prvenstva. Ja se nadam da znaju i da prate kako i matematički pola Srbije, a to u političkom smislu uopće nije mala stvar,
navija za Hrvatsku, tako da naravno ne mislim da je to sad nova paradigma prasve distanci treba biti. Ali da može povezati, da ih može na neki način približiti, apsolutno može. Ipak smo upućeni jedni na druge, ipak se uspjeh male Hrvatske u Srbiji nema istu društvenu implikaciju kao što bi bio uspjeh ne znam male Kostarike.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.